los gobiernos, la economía va mal. La persona no importa, prima el capital. Trabajo para el Estado, ladrón y explotador. Yo curro y aunque le pago, y él me obliga a morir. Hoy, con mi vida hipotecada,
no le contrarrestar.
De material inflamable,
de primera calidad,
voy derecho a vuestra sede,
impuesto a cero paz.
Vuestra miseria, justicia,
vuestra hipócrita moral.
Con mi vida hipotecada, material inflamable,
de primera calidad,
voy derecho a vuestra tumba,
impuesto a cero paz.
Vuestra vista de la justicia, vuestra hipócrita moral.
Arratsaldeon eta ongi etorriak behin ere ni naiz naizena saiora hemen Jantxakun irratian Donostiako 107.2 107.5 eta baita ere jantxakun.eus webgunetik entzun dezakezuen programa honetara. Hemen esatari eta kontroletan Jon Agirre Sutz nauzue, barkatu ba, pare bat minutu atzeratu degulako oraingo gaurko programaren hasiera, baino hemen gara jada ni naiz naizena saio honetan, badakizue autoterapia heterodoxo eta eklektiko honetan, autoterapia musikal heterodoxo eta eklektiko honetan, gaurkoan gai tematiko berri bat jorratuko dugu oraingoan, eta oraintxe hasita programa gogoratzen dizuet Jantxakun irratian gaudela Donostiako irrati libre eta euskaldunean. Eta gaurkoa, ba, denboraldiko edo, bueno, irratsaionetako hirugarren programa degun honetan, gogoratzen dizuet, ba, nire asmoa programa hauetan gai desberdinak jorratzea dela, eta gai bakoitzaren ildora abestiak modu eklektiko eta heterodoxo batean ere jarriko ditudala, pixkat gai hori uztartuaz, eta gaurkoan ba, burura etorri zaidan gaia, gogoratzen dizuet lehenengo programan izan zela ongi etorri gaia, bigarrena itzuleraren inguruko abestiak jarri genituen, eta gaurkoan ba, beste ja behin itzulera hori Donostira itzulera, irratira itzulera gauzatu denean, eta gaurko egoeretan murgilduta gaudela, etxetik atera bai, baino ez daukagu zeregin asko etxeen kanpoan, pentsatuet astea gai etxea buruzko gai honekin hasiko degula programa, eta horretarako kanta bilduma desberdin bat osatu dut gaurkoan, eta hemen duzue hasteko pare bat euskal musikari oso interesgarriak, oso desberdinak bion artean, eta hemen atzetik entzun dezakezuten doinu esperimental hoiekin irekiko dugu gaurko programa, Aitor Etxebarria Gernikako musikariaren eskutik, bere Nihilism Part 1 lehenengo zatia horretan ageri den Etxean izeneko abestia, bi zati edo bi bertsio desberdinez osatuta dagona, hemen atzetik entzun ditzakezue hor doinu esperimentalak, eta bueno, bera pianoan dabil, baino baita ere nahiko elektronika kutsu eta esperimentalizazio horrek jorratzen ditu, eta hemen duzue hasteko lehenengo kanta hau, bi zatitan edo bi bertsioetan ageri dena. Izan ere, Aitor Etxebarria, musikari hau Gernikakoa izatez, horribili da bai sonarren eta bere zigilua El Segel Rock Deluxe aldizkaritan oinarrituriko zigilua ere, nolabait ematen dio kutsu hori experimentazioarekin, eta Nihilism 2019 atera zuen, duela urte bete gutxi gora bera atera zuen diska honetan aurki dezakegu kantu hau, bi zatitan, bi bertsioetan, Etxean deituriko kantu hau, Nihilism Part 1 diskan.
Zulauso eta ni gertu, zer egin jakin gabe, lainoa bada gure hangaur, jolas deza Bustita bada basatza, etorri zaitez gurera.
Etorri zaitezte gurera, hemen txantxakun irratira, ni naiz naizena saiora, ongi etorriak behin ere, berriro ere, hirugarren saio honetara, Etxea gaiari dedikatuta dagonari, eta Gernikatik, Aitor Etxebarriatik, Donostiara goaz momentu honetan, Asier Beramendik sortutako Eraul taldearekin, Etxea deitzen den abesti politau, bere 2017 diskan barneratuta dagoena. Asier Beramendi, Eraul, Etxea.
My back and falls apart, the sea that doesn't seem to own me anymore. My fellows are apart, they don't seem to fear what's to go. Thank you.
kamisen aritin. I'm way up pretty good. Are and now it's been a while since when the trees can talk to the sacred about our fun. My fellows Jerry Park and they don't seem to fear what to call.
Genituen o genuen Asier Beramendi bere taldearekin Eraul deitzeko deituriko Donostiar taldearekin benetan diska fina iraultza 2017an ateratakoa eta honekin batera ba hasiera eman diogu modu goxo eta apal batez, baino kalitatezko musika jarriaz, bi euskaldun musikari peto eta interesgarrien eskutik, hasieran Aitor Etxebarria, Gernikako musikari esperimentala eta beste hau Asier Beramendi Eraul taldearen eskutik, folk pop antzeko doinu gozoak jorratzen dituena eta bere kanta etxea den kanta horrekin ba gaurko ni naiz naizena saioari ongi etorria eta hasiera eman diogu eta esan bezala gaurkoan besteetan bezala gai bat jarri dugu erdian eta gai hori abesti desberdinei buruz abesti desberdinen bitartez uztartuko dugu gai hori eta gai hori etxea da, ez? Eta musikaren historian zehar izan dira bai noski abesti asko eta esanguratsuak eta azpimarragarriak etxea kontzeptu gisa hartu dutenak edo, bueno, gutxienez nik ulertu dudan moduan kontzeptu hau ba etxeari edo etxe desberdinei dedikatutako kantak izan dira eta kanta oso oso ezagunak eta hoiekin hasiko gera etxeari dedikatutako kanta ezagunekin eta hau ziur ezaguna egiten zaizuela. Eta zeinek ez du noizbait abesti honekin dantzatu edo aldakak mugitu.
There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street.
gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Eta hortxe izan ditugu Madness, talde ingelesa Londresekoa izan ere, 1976an sortutako eska talde ospetsu eta bueno, oso ospe haundia izan zuena 70. hamarkada eta 80. hamarkada tarte horretan, Our House izeneko kanta famatu horrekin, nik ziur askok eta askok hor entzuten zaudetenok gogoratuko zenutela kantu hau, errepide erdian edo kale erdian zegoen beraien etxeari dedikatutako abesti hau, 1982an Rise and Fall izeneko diskan agertu zena. Eta naiz eta Madness beraien doinuak beste, bueno, eskara zuzenduta zeuden eta The Specialsekin adibidez batera Two Tone disketxearen eskutik, eska horren berreskuratzea izan zena edo birjaiotza erresuma batuan, nolabait aintzindariak izan ziren, berreskuratze horren aintzindariak Madness, abesti hau guztiz ez erregistroa aldatu zuten, ja 1982an geuden 80. hamarkadak musikari eragin zion pasada agian batzuk txarrak edo hortera pixka bat, horterismo pixka bat jorratuz hor heavy metala izan ezik, naiz eta gero hair metala sartu zen eta hori, baina bueno, hori beste kontu batzuk dira eta ez naiz gehiago nastuko. Gauza da Our House, Madnessen 1982ko kanta hau, agian etxeari dedikatutako abestirik famatuenetariko bat, baino baldin badago, nere ustez, nere iritziz, etxe bati dedikatutako abesti famatu bat, izan ere, hauxe izango litzateke. Babai, hemen ditugu The Animals.
House in New Orleans, they call the rising sun.
Eric Burdon, Alan Price, Chas Chandler, Hilton Valentine and John Steele, Newcastleko boskote hau famatua izan zen mundu mailan, fama hartu zuen mundu mailan, The House of Rising Sun abesti haren bertsio honen bitartez, eta bien bitartez baita ere abestiari ospe internazionala eman zion abestiarekin, bertsio honekin. Eta izan ere agian jendeak ez daki, baino abesti hau, bueno, kriston historia dauka atzetik, eta naiz eta agian moldaketa edo bertsiorik ezagunena The Animalsen eskutik etorri zen 1964 horretan, berez abesti honen historia mendeetan zehar atzeratu beharko ginateke, badaude hainbat iturri non ezartze duten historia hau edo abesti honen hasiera Luis XIV Frantziako erregearen garaietan sortu zela, beste batzuk ba 19. mendea edo 18 eta 19. mende tarte horretan ere sortu zela, baino egia da abesti honek House of the Rising Sun oso historia luzea dela, eta urteetan zehar eta ja 20. mendean folk eta bluesmen desberdinek moldaketak egin izan zituztela, eta konkretuki ba 1930. Urtean izan ziren artista desberdinak, adibidez Alan Lomax folklore edo estatu batuetako folka uztartzen eta ikertzen egon zena, edo folkaren historia jasotzen egon zen musikologo ospetsu hau, ba esan zuen lehenengo ba abesti hau oinarrituta zegoela Kentuckyko Georgia Turner eta Bert Martinek osatutako bikote haren eskutik egin zela lehenengo moldaketa, baino agian eta historiak erakusten digoen moduan abesti honen lehenengo grabaketa, eta horregatik gustatuko litzake grabaketa hau berreskuratzea, ezen suertatu 1924 arte Clarence Tom Ashley eta Gwen Fosterren eskutik folk bueno, bluegrass doinuak jotzen zituzten bikote honen eskutik izan zen lehenengo House of the Rising Suneko lehenengo bertsioaren moldaketa grabat historian, bueno, historiagileek esaten dutenez lehenengo moldaketa hori, eta ez The Animal, naiz eta The Animalsen bertsio hau orain azpitik entzuten ari zareten bertsio hau ba ospe internazionala eman zion. Baita ere egia da The Animals en aparte Tom Clarence Ashley eta Gwen Fosterrek 1924 grabatu zuten lehenengo bertsio horretaz gain hainbat eta hainbat bertsio desberdin egin direla urtetan zean, Buddy Guthrie edo Bob Dylan edo Led Billyren bluesmen eta folk abeslarien eskutik. Baina orain guazen lehenengo bertsio hori entzutera.
Fill a glass up to the brim. Let the drinks go merry around. We'll drink to the life of a rounder poor boy who goes from town to town. All in this world does a rounder want. boys, don't believe what a young girl tells you. Let her eyes be blue or brown, unless she's on some skiffle high, saying, boys, I can't come down.
Eta hor geneukan, ba, The House of the Rising Sun, agian esaten nuen moduan, etxe bati dedikatutako abestirik famatuenetariko bat. Egia da, House of the Rising Sunek ez da etxea, edo, bueno, egia ez dela etxe bati dedikatuta. Oinarriz, House of the Rising Sun, beste etxe mota bateko etxe bati dedikatuta dago, izan ere, ba, bueno, ba, nola esaten da, Casa de Alterne, ez, gazteleraz esaten den moduan, New Orleansen zegoen Casa Alterne horietako bat, ez dugu gehiago esango, eta nola, ba, kontatzen duen historia, ba, ba dijoala, gizon bat bertara eta galtzen duen bere dirua, ba, bertako giroan murgilduta eta bertako girora ba, bueno, ematen diola garrantzia eta, bueno, hor gastatzen du bere diru guztia. Eta esaten genuen bezala, ba, gaurko programa honetan etxea kontzeptuari dedikatuta dagoen programa honetan, ba, izan dira hainbat eta hainbat abesti garrantzitsuak etxeari edo etxe kontzeptuari dedikatutakoak. Eta izan ere, naiz eta agian ondare estatu batuarrean The House of the Rising Sun edo baitere ondare ingelesan garrantzia izan duen abestia, guk ere Euskal Herrian bai izan dugu abesti asko, leno jarri ditut, ba, garaikideak, ez, izan diren abestiak, Raul eta Aitor Etxebarriaren eskutik, baino badaukagu agian etxeari dedikatutako kantarik edo poemarik, ez, poesiarik, Gabriel Arestiren eskutik, ba, nire aitaren etxea poema famatua eta gure musika eta kultura ondarean famatua eta esanguratsua izan dena urteetan zehar eta baita ere, ba, programa hau prestatzen ari nintzela irakurri nun nola bazegoen Patxi Oroz Arizkuren euskaltzain peto bat ba, beraren esku nire aitaren etxea poema ba izan dela gehien itzuli den poemetariko bat, 740 itzulpen desberdin dituen poema izan ere. Eta ba, nire aitaren etxea baitare moldaketa desberdinak eta bertsio musikal desberdinak izan ditu historian zehar, baino gaurkoan pixkat ere nola lasaitasunez hasi dugun eta erritmoa jartzeko berriz ere programa honi honako bertsio hau ekartzea pentsatu dugu. Ea zer iruditzen zaizuen. Ba, hemen ditugu The Friday's Crew punk taldea. Ba hortxe zeuden The Friday's Crew, punk talde azpeitiarra, nire aitaren etxea Gabriel Arestiren poemaren moldaketa musikal eta punkarra egiten, eta gogoratzen dizuet, hemen zaudetela ni naiz naizena saioa entzuten, eta bien bitartez baita ere aprobetxatu nahiko nuke abesti hau, punk abesti hau, nire lagun Maite Zarautzen orain bizi den lagun Maite Patxiri orain txai idatzi dit entzuten zegoela, beraz Patxi, The Friday's Crew-ren nire aitaren etxea zuri dedikatuta doakizu, eta ja behin erritmoa hartu degula, eta bueno, eklektikotasun honetan ere murgilduta gaudela, ez? Hasi dugu programa pixkat elektronika, musika experimentala, folk, pop, gero Madness en Ska, The Animals, Clarence Ashley folk, bueno, aintzinako folk estatu batu harra, eta orain punk azpeitiar honen bitartez jarraituko dugu eta helduko diogu bapiskat badakizue gustatzen zaidala, ni naiz naizena autoterapia musikal heterodoxo eta eklektiko honetan, ba genero, musika genero desberdinak uztartzea, eta gaurkoan etxea gaiaren inguruan, ba noski baietz beste genero desberdin batzuk uztartu eta beste genero desberdin batzuen kantak ere jarriko ditugu, eta hoietan ba baita ere agian hain politak ez diren etxeetara barneratuko gera. Izan ere, oraingo honetan, urrengo kanta honetan, ba, benetan beldurgarria den etxe batetara, etxe batetan barneratuko gera, sartuko gera, Rob Zombiren eskutik bere House of the Thousand Corps, Rise Sinister Urge 2001-eko diska horretan atera zen abestia, eta gero 2003-an ateratako filme bati ere izena ematen ziona, filme beldurrezko filme bate izenburua ematen zion House of the Thousand Corps, mila gorpuen etxera barneratu gaitezen, sartu gaitezen, eta ongitorriak izan zaitez Rob Zombiren eskutik mila gorpuen etxera.
Yeah.
hortxe geneukan Rob Zombie bere 2001 diska horretatik ateratako House of the Thousand Corps izeneko abestia, gerora 2003 beldurrezko filmeari ere izenburua eman ziona, gogoratzen dizuegu Rob Zombie, ba, 80. hamarkadan hasi zuela bere karrera White Zombie talde esanguratsu horren eskutik, eta ba, izan dituela bere diska interesgarriak, besteak beste, ba, abesti hau barneratuta dagoen diska hori, Sinister Urge 2001. Eta ja, heldu diogula erritmo gogorreagoei, badakizue, ba, zer datorren orain, ez? Erritmo gogorrak jorratzeko momentua iritsi da, ni naiz naizena saioan. Eta esaten nuen bezala, badakizute, erritmo gogorrak uztartzeko badaukagula momentua beti ni naiz naizena saio honetan, eta gertatzen zaidan moduan betiko legez, ba, kuña sartzerakoan, atal honen kuña sartzerakoan, ba, beti akatsak egiten ditut, baino hemen dijoa gaurko, bueno, betiko atalaren kuña. Barrabaskeriak, ni naiz naizena saioan, Txantxakun irratian. Ba bai, ja hasi dugu Barrabaskeriak atala, badakizute beti usatzen zaidala metal extremora jotzea eta metal extremoko kanta desberdinak, gaur berriro ere ez naiz gai izan kuña ondo sartzeko, ea hurrengoan lortzen dudan ongi egitea, baino gaurkoan etxearen inguruko abestiak jartzen ari naizela, ba, ekarri dut Suediatik datorren Stoner, edo Stoner eta baita ere badauka Doom eta batzuetan black metal kutsuko talde interesgarri bat Uppsala iritik, hain zuzen ere Ordos deitzen dena, badituzte iruzpalau diska, baino beraietatik hautatu dudan abestia jarraituaz tematika honekin, ez, mila gorpuen etxeari helduta, ba, beste etxe beldurgarri batetara ere sartzea gonbidatzen zaituzte, kasu honetan Ordos talde suediarraren eskutik, eta hain zuzen ere oraingoan ez goaz mila gorpuen etxera, baizik eta heriotzaren etxean barneratuko gera. Eta hemen dauzkagu Ordos talde suediarra, beraien House of Death.
Would you like something to feel?
Beno, eta heriotzaren etxea pixkat beldurgarri honetatik aterako de gera, naiz eta Ordosen kanta Stoner abesti bikain hau atzean utziko dugu pixkat, ba, tempoz aldatzeko eta baita ere beste gauza batzuetaz ere hitz egiteko. Izan ere, etxeari dedikatzen ari garen programa honetan, ni naiz naizena saioan, garrantzitsua da baita ere gure hizkuntzan euskaran ez daukagula einbatean desberdintzeko hitzik desberdintzeko etxea edo hogar, ez? Gazteleraz adibidez daukate casa y hogar, ingelesez daukate house eta home, hitz desberdinak egoera desberdinei, nik gutxienez nik dakidala eta hemen euskaltzale amorraturik balego entzuten hau argitu argitzea gustatuko litzaidake, baino gutxienez nik dakidan arte etxea kontzeptu gisa ba etxea da, ez? Eta hogar agian da gehiago sutondoa edo sukaldea izan ere, ez? Hori agian beste momentu batean ba euskaltzale bati galdetuko diot, baino egia da ingelesez eta gazteleraz ba bi kontzeptu desberdina diela, ez? House eta home kontzeptu desberdina diela. Eta izan ere honen hildora 1964ean Dionne Warwick izeneko soul woman fin batek Whitney Houstonen lengusina izandakoa eta Burt Bacharachekin ibilitakoa korista moduan gospela jorratzen zuen familia batetik zetorren abeslari ona, ba 1964ean honako abestia atera zuen, House is not a home, etxe bat ez da etxe bat, baino kasu honetan ba etxea eta etxe kontzeptu gisa ba desberdinak izanik. A house is not a home, Dionne Warwick. Zelako aldaketa ekarri egun ni naiz naizenera, ez? Bai, gustatzen zaizkit kontraste hauek, doom edo stoner rocketik soul goxo edo jazz puntu honi ere heltzea Dionne Warwicken eskutik.
Nothing there but gloom. But a room is not a house, and a house is not a home when the two of us are far apart, and one of us has a broken heart. Now and then call your name, and suddenly your face appears, but it's just a crazy game. When it ends, it ends in tears. Darling, have a heart, don't let one mistake keep us apart. I'm not meant to live alone. Turn this house into a home when I climb the stair and turn the key. Oh, please be there, still in love with me. I'm not meant to live alone.
benetan gozagarria Dion Warwicken A House Is Not A Home 1964ko jazz kutsuko kanta zoragarri honekin buelta eman diogu programari alde gogorrenetatik alde errexago edo bueno, gozagarriagoetara zuzendu dugu, badakizue eklektizismoa degula hemen bandera, eta jarraituko dugu beste modu batetako soinuak jorratzen behin house edo etxetik, ez? House kontzeptu horretatik home kontzeptura iritsi garela, ez dela berdina etxe bat edo etxea sortzen duen gaitasun hori, ez, gertutasun hori, badakigu etxe batean bizitzea ez dela berdina zu bakarrik etxe batean bizitzea, maite duzun pertsona batekin bizi bazara, eta izan ere batzutan ez da ere ez dugu behar etxerik gustora egoteko maite egun pertsona edo bizitza konpartitzen ari garen pertsona horrekin egoteko, eta izan ere etxe batek egiten duena azken finean pertsonen arteko erlazioak dira, eta horrek ere inbatean eraman nau edo ekarri nau berriro bueltan ere Donostiara, nere jendearen artean egotea eta bilatzea laguntasun hori eta lagunak ere berriro ere berreskuratzea eta etxe hori berriro ere berreskuratzea, eta izan ere alde handia dago etxetik etxera edo house-etik home kontzeptura, eta ondo argi eta garbi uzten dute kanta honetan Ed Sharp and the Magic ez nahiz goratzen nola zien beste tipoak, baino ziur nago abesti hau oso askok ezagutzen dezutela, eta izan ere kontzeptu honen hildora bikain dator. Etxe bat zer da, baizik eta maite dezun pertsonarekin egotea.
My eye, girl, I never loved one like you.
Man, oh man, you're my best friend. I'm screaming too. There ain't nothing that I need.
Well, hot and heavy pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ, ain't nothing please me more than you.
Oh, oh, let me go home.
See you.
Alexander.
Do you remember that day you fell out of my window?
I sure do, you came jumping out after me.
Well, you fell on the concrete, nearly broke your ass, and you were bleeding all over the place, and I rushed you out to the hospital. You remember that?
Yes, I do.
Well, there's something I never told you about that night.
What did you tell me?
While you were sitting in the back seat smoking a cigarette you thought was gonna be your last, I was falling deep, deeply in love with you.
Hortxe genituen Edward Sharp and the Magnetic Zeros Home abesti zoragarri horrekin, gaurkoan etxearen inguruan, ba, home is wherever I'm with you, etxea edozein leku da, ni zurekin nagoen edozein leku da, eta bueno, ideia asko eta oroimen asko dakarzkidan abestia, batzutan ez horren politak, baino benetan esanguratsua, ba, mezua honek, abesti honek dakarren mezua, eta home batetatik beste home baita ere goitibera batera, beste talde guztiz desberdina, power popa jorratzen duen talde bikain batetara joko dugu oraingoan, home izeneko abesti batetara hain zuzen ere. Hauek Teenage Fan Club power pop talde eskoziarra ditugu eta hau bereien home abestia.
It means to be, and all this time I've been holding on to a memory. I sometimes wonder if I'll ever be home again. I just don't know when I'll open that door again. Well, there was comfort in your company. Navigating the world with you made me feel like me. But endless lonely hours saw you drift away, and I've been waiting for the sun to shine, but the sky is gray. I sometimes wonder if I'll ever be. Just don't know when I'll open that door again. Mm-hmm.
Hortxe ditugu Teenage Fan Club, Power Pop eko talde aintzindari eta esanguratsuenetariko bat. Asko gustatzen zaizkidanak, gaurkoan ere berriro ere luzatzen ari zaigu behatzitatik aurrera, baino gustora gaudenez etxeako goxotasunean gozatuaz eta hainbat kanta desberdin jartzeke ditudanez, eta nik uste kanta gaina garrantzitsuak direnak berauek, ba jarraituko dugu ni naiz naizena saio honetan, espero dut zuek ere gustora egotea musika desberdinak, kanta desberdinak ere entzuten hor genituen Teenage Fan Club, esan bezala power poparen talde esanguratsuenetariko bat dena, Eskoziatik datoztenak, eta oraingoan Eskoziatik pixkat berago bueltatuko gera Erresuma batura, Ingalaterrara hain zuzen ere, aurreko astean ez dakit gogoratuko zareten, baino hor aipatu edo jarri genuen Leon Bridges, Soulman, gaur egungo Soulman beltz interesgarrienetariko bat, eta hor aipatu nuen beste nire ustez gehien gustatzen zaidan gaur egungo Soulmanik gozagarrienetarikoa ere aipatu nuen, Michael Kiwanuka, bere gurasoak Ugandatik iesi iritsi ziren Ingalaterrara, eta berak jada hiru diska atera ditu, geroz eta hobeagoak. Hasi zen soul klasikoa barneratzen bere lehenengo diskan, gaur jarriko degun izenburua ematen dion abestia, Home Again, hain zuzen ere Michael Kiwanukaren lehenengo diska horren abestie izenburua ematen dion abestia, baino gerora Cold Little Heart diska atera zuen, beste koizle bat hartu eta guztiz erregistroa, edo egin batean erregistroa aldatu zuen, eta Danger Mouse ekoizle, hip-hopan ibilitakoa, eta hori hor Cold Little Heartekin hasi zuen ibilbide oso interesgarri bat, eta benetan gomendatzen dizuet Michael Kiwanuka Kiwanukaren munduan barneratzea, bai gaur jarriko dugun abesti honen bitartez, bai Cold Little Heart edo azkeneko diska Michael Kiwanuka izenekoa, horren bitartez hiru diska zoragarri, batez ere nire ustez gehien gustatzen zaena Cold Little Heart bigarren diska, hori oroitzapen baitere gazigozoak ekartzen dizkiburuan, agian egunen batean kontatuko dizuet nola Parisen ikustera jun nintzela, baina azkenean ikusi ez nuen, naiz eta sarrera berriz saldu behar izan nuen, zorionez aurretik ikusitan eukan azkena rokean, eta gaurkoan gogoak nituen naiz eta berandu izan Michael Kiwanuka ez dakit beste aukerarik izango dudan edo beste gaiik izango dudan Michael Kiwanuka ni naiz naiz zena saiora ekartzeko, eta iruditu zait aproposa bere Home Again kantarekin plazaratzea Michael Kiwanuka.
Home again, home again. One day I know I feel home again. Home again, wrong again. One day I know I feel strong again. Lift my head. Many times I've been told all this talk will make you old, so I'll close my eyes, look moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know our paths will cross again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I'll close my eyes, won't look behind, moving on. Moving on, so I close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear. Then I feel no way. My past will be made straight. Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my head. I've been told all this talk will make you cold. So I'll close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, won't look behind, moving on.
Benetan zoragarria Michael Kiwanukaren Home Again, hau bere lehenengo diskatik izenburua ematen dion abestia, hain zuzen ere 2012an argitaratu zuen lehen diska honi. Eta ja amaitzen goaz, zepena, bai, denbora pasada asko txoia, ordu laurdentxo bat luze izan dugu 9:00-tik aurrera, agian ordutegi aldatuko diot, baina gustora gaudenez, eta pare bat kanta falta zaizkidez, pare bat kanta garrantzitsu, ni naiz naizen saio honetan, etxearen inguruko saio honetan, ba jarraituko dugu azken aurreko kanta honekin. Izan ere, nolabait goraipatuz, ba zein goxo egoten den bat bere etxean, ez? Esan dugu, etxea ez dela bakarrik etxe fisikoa, baizik eta etxe emozionala, maite dizun jendearekin zauden momentu hoiek baita ere etxea diela, edo maite dezun, naiz eta ez etxean egon, beste lekuetan maite dezun pertsonarekin bazaude, ba etxean bezala sentitzen zarena, baino baita ere zein goxo eta zein ondo egoten den bat etxean, ba agian gaizki pasa dituen momentuak gaindituta, etxera buelta horrek beti eragiten du onura, bueno, psikologikoa, onura eta postasun hori. Eta izan ere, honen inguruan dihardute kanta honetan Motley Crue talde, bueno, heavy metala, jarroka, 80. hamarkadan oso famatuak ospe handia jaso zuten taldea, Nikki Sixx, Tommy Lee, Mick Mars, Vince Neil, zeurenik, bueno, Tommy Lee askok ezagutzen dute, agian ez Motley Crue-ko bateria jole bezala, baizik eta Pamela Andersonen hartzea, ba, gizona, ez, izan zena, senarra, hain zuzen ere, eta badakigu gu gaztaroan horri biltzen ginela, eta bazegon bideo bat Tommy Lee eta Pamela Andersonen arteko bideo bat hortik, nik jaso nuen bere garaian. Eta bueno, honetaz gain, egia da, Motley Crue ba oso talde, bueno, atera zuten duela urte batzuk Los Trapos Sucios deituriko autobiografia bat, eta hor zen nola desfase pila bat izaten zutela, eta drogak, eta emakumeak, eta bueno, ba, egia esan liburua nik irakurri dut eta gomendagarria da, ba, Rock and Roll Way of Life horren inguruan, eta duela urte bat o pare bat urte baita ere liburu horretan oinarrituta Atari oso famatu batean, Atari oso famatu batek pelikula bat atera zuen, The Dirt izenekoa, eta, bueno, ba, zera, ondo pasatzeko eta bi ordutxo hor, ba, par batzuk egiteko Rock and Roll Way of Life-en honen inguruan, ba, ondo dago. Eta naiz eta hauek oso tipo gagorrak eta oso tipo, ba, hori, ba, farreroak ziren, baita ere bere bihotz txikia bazuten eta behar zuten etxera buelta hori nolabait ba, irudikatu eta horren ondorioz ba, beraien lehenengo balada hain zuzen ere etxeari dedikatu zioten Home Sweet Home abestiarekin.
You know I'm a dreamer, but my heart's of gold. I had a runaway high, so I wouldn't come home low. Just when things went right, it doesn't mean they were always wrong. Just take this song and you'll never be left all alone. Take me to your heart, fill me in your bones. Just one more night, and I'm coming on this long and winding road.
Oh,
hortxe genituen Nikki Sixx, Vince Neil ahotsan, Nikki Sixx basuan, Tommy Lee baterian eta Mick Mars gitarra jole gisa, Motley Crue, zein bat gustatzen zaigun heavy-ei balada atxo hauek, power ballad hauek, benetan unkigarriak. Eta hau izan bazen, izan bada azken aurreneko kanta, gaurko saioko azken aurreko kanta, ni naizena hirugarren programa bukatzen ari gera, ia ordu terdira iristen ari garen momentu honetan, ba bukatzeko oso abesti berezi bat ekarri nahiko nuke. Eta baita ere, ba, gaur eklektizismo honetan ere, eklektizismoaren auspoari helduaz, ba, beste genero batetari helduko diogu, gauza desberdinak jarri ditugu, oso desberdinak, Aitor Etxebarria, Raúl, Madness, The Animals, Rob Zombie, The Friday's Crew, Dionne Warwick, orain Motley Crue, Michael Kiwanuka, eta bukatzeko agian zuzenean ez da etxearekin zerikusia duen abesti bat, zuzenean bere izenburuagatik, baino bere edukiagatik guztiz badator gaurko gaiarekin. Eta gainera ekarri nahi izan dut, ba, azken boladan nik Mexikorekin, bueno, badara matzat urteak, ez, Mexikora jun naiz iruzpalau aldiz, bertan baditut lagun oso minak, Los Carnales, eta hau entzuten badute, ez dakit ulertuko duten, pero a mis carnales queridos, Manu y Libertad va dedicado también esta canción. Oso abeslari, bueno, mexikar on baten eskutik, Amparo Ochoa, Sinaloako abeslari iraultzailea, Cantos a la Revolución, diska batzuena, eta, bueno, iraultzan murgilduta, iraultzaren espirituaz murgilduta, baita ere, abesti hau dedikatuko nahiko nioke pertsona bati, berak badaki entzuten badu hau, ezin dut bere izena esan, eskatu ditez berriz bere izena esan. Ateko, orduan jarraituko dut bere aginduak eta, bueno, kantu edo Amparo Ochoarekin asko gozatu dugu hainbat lekutan eta hainbat pertsonarekin eta pertsona hoiei ere dedikatuta dijoan abestia eta nik ez duen ezagutzen abesti hau eta asteburu honetan, ba, bueno, programa takoak, egia esaten baizuet, takoak sukaldatzen ari ginela, Amparo Ochoa jarri nuen, eta takos arratxeros egiten ari ginela, ba Amparo Ochoa jarri nuen sukaldatzen egon bitartean, eta abesti hau agertu zen, eta esan nuen, bueno, ba Amparo Ochoa horren beste maite dudanez, ba noizbait ekarri bar nuen programara eta hau aukera ezin hobea suertatu zait. Agian ez da bere, bueno, estiloaren abestirik esanguratsuena, baino bada oso abesti polita eta etxearen gaiarekin bat datorrena, Jugar a la Vida izena du abesti honek, Amparo Ochoa mexikarraren eskutik entzungo eguna, eta gaurko ni naiz naizena saioari bukaera emango diona. Beraz, besterik gabe hemen uzten zaituztet Amparo Ochoarekin, mil esker hor egoteagatik, eta hurrengo aste artean 8:00
Por la calle voy hilando el collar de mi pasión, por la calle voy contando las monedas de mi amor, por la calle voy buscando la humedad de la razón.
Hurrengo aste artean 8:00 hemen itxoiten zaituzte Txantxakun irratian, ni naiz naizena saioan. eskerrik asko, eta beti esaten dudan moduan, gora gu tagutarrak, Amparotxoa, jugar a la vida.
Mi canción. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. En mi casa, mi familia se adormila en su sillón. En mi casa se ha quedado a vivir la tradición. En mi casa las paredes se respetan como a un dios. En mi casa hay una iglesia que se llama comedor. En mi casa a mis padres yo les hablo con su voz. Pero a veces en mi casa el silencio es lo mejor. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. En tu casa yo me pierdo, yo me encuentro y al fin soy. En tu casa yo deshago con mis manos una flor. En tu casa yo inauguro hasta el último rincón. En tu casa yo me ahogo con el agua de tu voz. En tu casa hay señales que me dicen dónde estoy. Pero a veces en tu casa yo me encuentro y no soy. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida duele. Y de nuevo en la calle me remiendo la ilusión. Y de nuevo en la calle yo me muerdo el corazón. Y de nuevo en la calle yo me vuelvo aparador. Y me ofrezco en barata, sin abono, sin fiador. Y de nuevo en la calle yo me creo lo que soy. Y pintándome de bueno voy cantando mi canción. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo que a veces